Brothers and sisters,
mga kapatid, malugod namin kayong binabati sa Church Educational System Devotional na ito para sa mga young adult. Ang broadcast na ito ay mula sa Mormon Center, katabi ng Sacramento, California Temple. Ang devotional na ito ay sinasalin sa maraming wika para sa mga young adult na nasa kolehiyo sa iba't ibang panig ng mundo. Ako si Daniel B. Harrison, President ng Folsom, California Stake. Malugod naming binabati si Elder Marlin K. Jensen, ang 70, at nagpapasalamat na kasama niya ngayong gabi si Sister Jensen. Si Elder Jensen ay ipakikilala mamaya sa programa bilang tagapagsalita sa gabing ito. Ngayong gabi, pinahihatid namin ang aming espesyal na pagbati sa lahat ng narito at sa mga magtatapos o papasok sa institute mula sa seminary o sa kolehiyo o universidad ng simbahan. Salamat sa inyong pagdalo. Napakasaya namin at kasama namin kayo. Inaanyayahan namin kayo na mag-enroll hanggat maaari sa institute o religion class at maging bahagi ng magandang programang ito ng edukasyong panrelihiyon para sa mga young adult. Alam namin na magiging pagpapala ito sa inyo tulad sa libo-libong young adult sa iba't ibang panig ng mundo. Nagpapasalamat kami sa pagdalo ng mga Local Area 70 at CS Administrator, sa mga stake president din mula sa kalakhang Sacramento area kasama ang kanilang mga asawa. Ipinaaalala namin sa inyo na sa linggo, September 9, 2012, si Elder Jeffrey R. Holland ng Quorum ng 12 Apostol ang magsasalita sa CS Devotional. Sisimulan natin ang gabing ito sa pag-awit ng koro at kongregasyon ng Joseph Smith's First Prayer, Hymn Number 26 sa English Hymn Book. Pinasasalamatan natin ang tulong ni Stephanie Morgan na siyang magkukumpas at si Richard Klinger na tutugtog para sa atin. Pagkatapos ng pag-awit, ibibigay ni Brother Jason Dickerson ang pambungan na panalangin.
Our Heavenly Father, we're very grateful that
we have. Aming sa langit, nagpapasalamat po kami sa oportunidad nitong matipon ngayong gabi. Nagpapasalamat po kami na magsasalita sa amin ngayon si Elder Jensen. Nananalangin po kami na basbasan niyo siya habang binibigay ang inyong mensahe sa amin ngayong gabi na kami pong lahat ay magkaroon ng inspirasyong kumilos. Nagpapasalamat po kami ngayon na maging miyembro ng inyong simbahan at magpapasalamat kami sa aming Panginoong tagapagligtas na si Jesu Cristo. Sa lahat ng kanyang ginawa. Itinalangin na patnubayan po ninyo ang lahat na makibahagi sa programang ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.
This evening, we are joined by
ngayong gabi, kasama natin ang combined young adult choir na aawit ng Panginoon, kayo'y laging susundin sa pagkumpas ni Paul Allen at pagtugtog ni Richard Klinger. Pagkatapos ng musical number, malugod nating pakinggan si Elder Jensen. Matapos ang mensahe ni Elder Jensen, ang koro ay aawit ng tapat sa pananampalataya at ang pangwakas ng panalangin ay ibibigay ni Chandra Brown. Pribilehyo ko ngayon na ipakilala ang tagapagsalita sa gabing ito. Si Elder Marlon K. Jensen ay naging member ng First Quorum of the 70 ng ang Simbahan ng Jesucristo ng Mga Banal sa Mga Huling Araw noong April 1, 1989. Noong siya ay tawagin, siya ay naglilingkod bilang Regional Representative at nakapaglingkod bilang Pangulo ng Huntsville, Utah State at Bishop ng Huntsville Ward. Sa loob ng 23 taong paglilingkod bilang 70, si Elder Jensen ay naglingkod bilang Pangulo ng New York Rochester Mission, Pangulo ng 3 area ng simbahan, Executive Director ng 3 departamento ng simbahan, at sa Presidency of the 70. Mula noong April 2005, naglingkod siya bilang Church Historian and Recorder. Bago nakapaglingkod ng buong panahon sa simbahan, si Elder Jensen ay isang abogado at magsasaka. Ang kanyang asawa at katuwang sa buhay ng 45 taon ay si Kathleen Bushnell. Para sa kanila, ang pagsasama nilang mag-asawa at kanilang 8 anak at 25 apo ang pinakamalaki nilang kagalakan at tagumpay. Si Elder Jensen ay 70 taon sa buwang ito at ayon sa patakaran ay i-release mula sa 70 at magiging Emeritus General Authority sa pangkalahatang komperensya ng simbahan sa Oktubre. Ngayon ang huli niyang pagkakataon na makapagsalita sa mga banal sa mga huling araw sa buong mundo. Pag-awit ng koro.
Well, good evening, brothers and sisters.
Magandang gabi, mga kapatid. Lubos akong nagpapasalamat at napakumbaba rin na mabigyan ako ng special assignment ng unang pangalohan na magsalita sa inyong gabi. Dahil ibinalita na ni President Harrison ang aking 70th karawan, gusto kong sabihin sa inyo na minsan ay naging bata rin ako. May maitim na buhok at puno ng sigla tulad ninyo. Bahagi ng sinasabi sa mga banal na kasulatan na bumabangong salinlahi. Hindi ko tiyak ang kabaliktaran o kasalungat ng salitang bumabangon. Marahil, paglubog o paghina, ngunit anuman ito, inilalarawan nito ang yugto ng buhay kung saan ako naroon na at hindi ito gaanong kasiyasiya. Bagamat nagsasalita ako sa inyo mula sa magandang chapel malapit sa Sacramento, California Temple, nakikinita ko sa aking isipan ang libo-libo sa inyo nagsasalita sa halos 40 magkaibang wika na nagtitipon sa iba't ibang panig ng mundo. Mapalad akong mabisita ang marami sa inyong bansa. Marinig kayo magsalita at magpatotoo sa inyong mga katutubong wika at masaksihan mismo ang inyong pananampalataya at katapatan sa Panginoon. Mahal ko kayo at pinupuri sa inyong kabutihan. Alam ko na ang buhay sa edad ninyo ay maaring mahirap at alam ko na kung minsan nagkakamali tayo at kailangan magsising. Ngunit taos puso ko kayong pinasasalamatan sa inyong pagnanais na maging matatag sa inyong pananampalataya kay Kristo at sa kanyang ipinanumbalik na ebanghelyo. Ang pinakaminimithi ko sa gabing ito ay tulungan ako na makapangusap sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo nang sa ganun ay mapalakas pa ang inyong pananampalataya. Gusto kong magsalita ng ilang bagay tungkol sa sagradong mga lugar. Mayroong mga lugar sa mundo na naging sagrado dahil sa naganap doon. Isa sa mga lugar na ito ayon sa Lumang Tipan ay ang Sinai o ang bundok ng Diyos, kung saan nagpakita ang Panginoon kay Moises. Nang mapalapit si Moises sa puno, sinabi ng Panginoon, "Huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang inyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa." Kami ng pamilya ko ay minsang pinalad na manirahan sa sagradong lugar. Noong 1993, 4 matapos akong matawag sa 70, kami ay natasang maglingkod ng 2 sa New York Rochester Mission ng Simbahan. Sakop ng misyon na iyan ang bayan ng Palmyra, kung saan nanirahan si Joseph Smith at ang kanyang pamilya ng halos maraming taon. At ng ang Fayette, kung saan naorganisa ang simbahan noong April 1830. Mga 110 milya sa timog ng Palmyra sa estado ng Pennsylvania ay naroon ang Harmony, kung saan nakilala ni Joseph Smith si Emma Hale at nanirahan doon ng bagong kasal at marami sa aklat ng Mormon na nasalin doon sa huling taon ng 1820. Ang malaking lugar na ito ay kilala bilang sinilangan ng panunumbalik dahil dito nagsimula ang simbahan. Ito ay napakagandang bansa na puno ng magaganda, mapunong kaburulan, malinaw na mga ilog at batis, at mababait at masiglang tao. Ito rin ay naging sagradong lugar dahil sa naganap dito. Sa isang kakahuyan ng mga nagtataas ang puno ng beech, oak, maple at iba pa, mga 0.4 kilometer pakanluran sa tahanan ng pamilya ni Joseph at Lucy Mack Smith malapit sa Palmyra, ang 14 gulang na si Joseph Smith ay nakita sa panghintain ang Diyos Ama at kanyang anak na si Hesukristo noong tagsibol ng 1820. Ang banal na pagpapakitang ito natugon sa panalangin ni Joseph na malaman ang katotohanan tungkol sa reliyon at kung paano siya magtatamo ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan ay simula ng panunumbalik ng Ebanghelyo sa huling dispensasyong ito. Ang kakahuyan ding iyon ay itinuring na sagradong lugar sa kasaysayan ng ating simbahan, isang lugar na tinatawag natin na sagradong kakahuyan. Noong naglilingkod ako bilang mission president, nagustuhan namin ng pamilya ko ang kakahuyan iyon at nadama ang kasagraduhan nito. Madalas kaming magpunta roon bawat buwan kapag may mga bagong dating na misyonero at mga misyonero na matatapos na sa kanilang mission, dinadala namin sila roon. Doon ay nagtitipon kami sa bukana ng kakahuyan at matapos awitan ang pambungad na kanta na inawit ng napakaganda sa gabing ito, unang panalangin ni Joseph Smith, sinabi namin sa mga elder at sister na maghiwa-hiwalay at maghanap ng tagong lugar sa kakahuyan para sa ang bawat isa ay makapanalangin sa Diyos at masabi ang kanilang personal na pangako sa Kanya. Ang mga pagpuntang ito sa sagradong kakahoyan ay karanasang pinahalaga ng lahat ng nakapunta rito. Gayunpaman, natanto ko, nakakaunti lamang sa inyo ang nakapunta ng personal sa sagradong kakahoyan. Dahil dyan sa tagsibol na ito ng 2012, 192 taon matapos ang unang pangitain ni Joseph Smith, gusto kong ilarawan ninyo sa inyong isipan na kasama ninyo ako sa sagradong kakahoyan. Nakatayo roon sa kasama ako habang ibinabahagi ko sa inyo ang ilang nakikita sa kakahoyan, ang mga dahilan kaya ako minahal ang sagradong lugar na iyon at ang mahalagang aral na matututuhan doon. Utang na loob ko kay Brother Robert Parrott, isang forester at naturalist na empleyado ng simbahan na nakatira sa Palmyra, ang ilang kaisipang napagtuunan ko ng pansin tungkol sa sagradong kakahoyan na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Bagamat hindi pa miyembro ng ating relihiyon, pinagpipitaganan ni Brother Parrott ang sagradong kakahoyan at maingat at napaka-professional na inaalagaan ito. Matalinghagang paglalarawan sa banal na kasulatan na may kinalaman sa mga puno kapag naglalakad ako ng may pagpipitagan sa sagradong kakahoyan o nakaupo sa mga upuang naroon. At nag-iisip, madalas kong pagnilay-nilayan ang maraming matalinghagang paglalarawan sa mga banal na kasulatan na may kinalaman sa mga puno, binhi, bunga, ugat at kakahoyan. Sina Adan at Eva, ang ating mga unang magulang, ay walang dudang unang naturuan ng tungkol sa pag-aalaga ng mga puno. Ang propetang si Jacob na binanggit si Zeno sa aklat ni Mormon ay bahagi ng isang mahirap maunawang alegorya o kwento tungkol sa likas at ligaw ng mga punong olibo habang itinuro niya ang tungkol sa pagkalat at pagtipo ng Israel. At sino sa atin, lalo na kung nakapag-mission na tayo, ang hindi nabasang muli at mapanalangin pinag-iisipan ng binhi ng pananampalataya na pinatatanim sa atin ni Alma? Kaya gayon din ito sa sagradong kakahayahan, ang isang taong mapagmasid sa kalikasan, lalo na kung kasama niya ang isang mahusay na naturalist na si Robert Parrott, ay matututo ng ilang mamahalagang aral mula sa ecosystem nito. Nais kong maikling ibahagi sa inyong apat sa mga aral na iyon sa gabing ito. Una, ang mga puno ay laging lumalaki patungo sa liwanag. Ang isang nakatutuwang fenomena na nagsabiran sa sagradong kakahoyan ay ang mga punong lumaki sa gilid ng orihinal na kakahoyan, gayon din ang mga nakahilera sa daan na nasa loob nito. Ang mga ito ay kadalasang lumalaki palabas upang takasan ang mayayabong na dahon na lumilim sa kanila at pataas upang maarawan. Ang balikong mga katawan at sanga ng mga ito ay nakatayong kakaiba sa kalapit na mga puno na halos tuwid ang paglaki. Ang mga puno, tulad halos ng lahat ng buhay na organismo, ay nangangailangan ng sikat ng araw para mabuhay at yumabong. Gagawin ng mga ito ang lahat para masikatan ang araw hanggat maaari para maisasagawa ang photosynthesis, ang proseso ng pag-convert ng light energy sa chemical energy o pagkain na ginagamit ng halos lahat ng buhay na organismo. Tiyak ko na alam na ng matalino at batan ninyong isipan kung saan tayo dadalhin ng metaporang ito mula sa sagradong kakahoyan. Ang liwanag ay higit na mahalagang elemento sa espiritual kaysa sa kalikasan. Ito ay dahil mahalaga ang liwanag sa ating espiritual na pag-unlad at sa pag-unawa ng ating ipotensyal bilang mga anak ng Diyos. Ang kadiliman, ang kabaligtaran ng liwanag, at kumakatawan sa puwersa sa mundo na naghahangad na iwalay tayo mula sa Diyos at hadlangan ang kanyang mga banal na plano sa ating buhay. Karaniwan kapag dumilim na o sa madidilim na lugar, pinalalaganap ng pwersa ng kasamaan ang kanilang matinding impluensya. Sa buhay ninyo ngayon, ang paglabag sa batas ng kalinisang puri, pagnanakaw, pagsusugal, paglabag sa word of wisdom, at iba pang pag-uugali na ipinagbabawal ng ating Ama sa Langit ay karaniwang ginagawa sa madilim at tagong lugar. Kahit papinili natin gumawa ng mali sa liwanag na sikat ng araw, halimbawa, pangungopia na kapag test, panggagaya sa isinulat ng iba, pagchichismis, paglapastangan, o pagsisinungaling, madarama pa rin natin ang kadiliman sa ating puso. Mabuti na lang at ang Espiritu ni Kristo ay nagbibigay ng liwanag sa bawat tao na dumarating sa daigdig. At ang Espiritu ay nagbibigay liwanag sa bawat tao sa pamamagitan ng daigdig na nakikinig sa tinig ng Espiritu. At ang bawat isa na nakinig sa tinig ng Espiritu ay lumalapit sa Diyos, maging ang Ama. Inilalarawan ng talatang ito mula sa doktrina at mga tipan ang kakayang umunlad ng tao, ang likas na espiritual na ugali na binibigay ng Diyos na taglay nating lahat kung hindi natin ito hadlangan na magtungo sa liwanag at sa paggawa nito mapapalapit sa Diyos at kanyang anak at magiging higit na katulad nila. Tungkol sa sarili niya, sinabi ni Kristo, "Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin na hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Sa pag-unawa sa banal na kasulatan, marami kayong masasabi sa isang salita na ginamit kasama ng iba pang mga salita. Sa inyong pag-aaral ng mga banal na kasulatan, pansinin kung gaano kadalas magkalakalapit na ginamit ang mga salitang liwanag, espiritu, katotohanan at Hesukristo. Ang mga ito halos magkakasing kahulugan at inaakay tayong lahat sa mas mataas at mas banal na pamumuhay. Buong puso ko kayong hinihikayat na iwasan ang kadiliman ng kasalanan sa lahat ng anyo nito. At puspusin ang inyong buhay ng Espiritu, katotohanan, at liwanag ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. Magagawa ninyo ito sa maraming paraan at iminin mo ng kahiko ang mga ito. Maghanap ng mabuting kaibigan, magagandang musika at sining, kaalaman mula sa mabuting aklat, lalo na ang mga banal na kasulatan. Taimtim na manalangin, tahimik na mamasyal sa kalikasan, magagandang aktibidad at pag-uusap, at buhay na nakasentro kay Kristo at kanyang mga turo tungkol sa pagmamahal at paglilingkod. Palaging alalahanin at lalo na sa paghahanap ng makakasama sa kawalang hanggan ang pahayag ng Panginoon na ang katotohanan o mayayakap sa katotohanan, karangalan ay nagmamahal sa karangalan, liwanag ay kumukunyapit sa liwanag. Ang alituntunang ito ng kabutihan na naaakit sa kabutihan ay nagbibigay ng pag-aasa na kung mamumuhay tayo sa liwanag ng Ebanghelyo, magkakaroon tayo ng asawa, kalaunan na sabay nating maglalakad sa landas ng kabutihan at katwiran. Alam ko na kapag sinisikap nating punuin ng liwanag ang ating sariling buhay, walang gaanong puwang ang kadiliman at lalo tayong magiging katulad ni Kristo, ang ilaw ng sanlibutan. Dahil sa espesyal na pribileyo ko ngayong gabi na mangusap sa inyong namumukod-tanging mga banal sa mga huling araw, gusto kong balaan kayo at kasabay nito ay hikayatin at bigyang pag-asa hinggil sa kadiliman na tiyak na lalaganap sa inyong buhay kapag gumamit kayo ng pornografiya. Ang paggamit ng pornografiya sa anumang kaparaanan ay pagkakasala sa Diyos at paglabag sa kanyang utos na huwag tayong makiapid ni gumawa ng anumang bagay tulad nito. Ang paggamit ng pornografiya ay halos palaging humahantong sa paglabag sa kalinisang puri. Ang paulit-ulit na paggamit ng pornografiya at paggawa ng kasalanang sekswal na karaniwang kasunod nito ay magdudulot ng addiction na kailangang harapin at gamutin ng buong ingat tulad ng ibinibigay sa mga lulong sa alak o droga. Kung nabalot na ng pornografiya ang inyong buhay at matindi at kasalukuyang problema ito, nakikiusap ako sa inyo na magpatulong sa mga lider ng simbahan at sa propesyonal. Maunawaan sana ninyo na addiction sa pornografiya ay hindi lamang isang maliit na problema na madadaig ninyo sa lihim na pagdarasal, pag-aaral ng mga banal na kasulatan at matinding pagkontrol ng sarili. Dahil ang addiction sa pornografiya ay nakapanghihina ng inyong kakayahang piliin ang tama sa masama. Kailangan ninyong magpakumbaba upang mayakap ang pagbabayad sa ala ni Hesukristo at matulungan ng kapangyarihan nito. Ano ang simpleng kahulugan nito? Ito ay kung gagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Kasama rito ang pagsisisi sa tulong ng inyong bishop or branch president upang mapatawad ang mga kasalanan at mapagaling kasama ang pagpapayo ng mga profesional at kung maaari, grupong susuporta upang mapaglabanan ang addiction. Ang kapangyarihan ng pagbabayad sala na inilarawan ng Bible Dictionary bilang tulong o lakas na mula sa Diyos ay tutulungan kayo na madaig ang addiction sa pornografiya at sa paglipas ng panahon ay mapapagaling sa pinsalang dulot nito. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagbabayad sala, ang kapatawaran ng kasalanan at pagaling mula sa addiction ay posibleng mangyari at napakaganda nito. Pakiusap, layuan ninyo ang kadiliman at tulad ng mga puno, palaging hangarin umunlad patungo sa liwanag. Pangalawang aral, kailangang may oposisyon sa mga puno upang maisakatuparan ang layunin ng pagkalikha nito. Iba't ibang opinyon tungkol sa pangangasiwa ng kagubatan ang isinunod sa mga raming taon sa pangangalaga ng sagradong kakahuyan. Minsan isang lugar sa kakahuyan ang pinili para gawa ng eksperimento at isinginawa ang tinatawag na release thinning. Ganito yon. Tinukoy ng mga forester ang inaakala nilang pinakamalaki at pinakamalusog na batang mga puno sa lugar na pag-aeksperimentohan. At pagkatapos, pinutol at pinungusan nila ang hindi gaanong malulusog at malalaking puno. Naniniwala sila na sa pagtanggal ng maraming kaagaw sa tubig, sikat ng araw at mga susansya sa lupa, ang piniling mga puno ay malayang lalaki at yayabong sa di pangkaraniwang paraan. Makalipas ang ilang taon, kitang-kita nakabaliktaran ang nangyari. Nang mawala ng kaagaw, ang piniling mga puno ay naging kampante. Salip na tumuwid sa paglaki patungo sa liwanag, mabagal ang paglaki nito. Umusbong ang maraming mabababangsanga na hindi mapapakinabangan kapag ang mayabong na dahon sa itaas ay tumakip at lumapad. Naunawaan ko ito. Samantala, ang mga puno na inalis ay muling umusbong at naging palumpong at hindi magiging kapakipakinabang na puno. Ngunit patuloy na kukuha ng tubig at sustansya sa lupa. Ang mga punong ito na mukhang palumpong ay patuloy na makikipag-agawan sa mga piniling puno. Ngunit sa paraang magdudulot ito ng positibong pag-unlad sa isa sa mga ito. Bunga nito wala sa mga puno na ginawa ng eksperimento ang mayahambing sa laki o tibay ng mga puno na hinayaang likas na lumaki at kailangang madaig ang oposisyon upang mabuhay at yumabong. Tulad ng alam ninyo, isa sa mahalagang doktrina sa aklat ni Mormon ay na kailangan may oposisyon sa lahat ng bagay. Ang mundong puno ng tunggalian ay nagbibigay ng pagpipilian na mabuti at masama upang magamit ang kalayaan. Gayunpaman, mahalaga rin ang alituntuning dapat may oposisyon para espiritual na umunlad. O tulad ng sinabi ni Lehi, upang ang kabanalan ay mangyari. Gusto kong bigyang diin ang pag-unawa sa alituntunin ito na upang umunlad sa espiritual, kailangan may posisyon at paghihirap at maging ang pagsangayon sa alituntunin ito sa edad ninyong iyan ay susi sa pagtanggap at pagiging masaya sa buhay. Mahalaga ring maranasan ang kinakailangan pag-unlad at pagsulong ng sarili. Sa malawot madali, lahat tayo ay maharap sa oposisyon at paghihirap. Ilan sa mga ito ay darating dahil sa narito tayo sa mundong puno ng kasalanan. Karaniwan na ito sa lahat ng tao. Ang mga oposisyong iyon ay maraming anyo. Maaring kabilang dito ang pwersa ng kalikasan, kasama na rin ang mga sakit at karamdaman. Nagkakatrangkaso pa rin ako kahit nabakunahan na ako laban dito. Maaaring mga tukso ang dumating sa atin. Para sa ilan, ito ay hindi inaasang pangyayari. Gusto ko sanang tumaas ng 6'5", pero natuwa na ako sa taas na 5'9" na ibinigay sa akin. At kapag binaba ng pulpito, kapag nagbibigay ako ng mensahe, maaaring kalungkutan ang dumating sa atin, mga kapansanan sa katawan o pag-iisip. Ang lista ng oposisyon ay tila walang katapusan. At gayon din ang mga pagpapala ng personal na pagunlad at pagsulong kung mananampala tayo sa epekto sa hinaharap at pagtiisisan itong mabuti. Lubos akong napanatag sa mga salita ng Panginoon kay Joseph Smith sa Liberty Jail sa panahong halos hindi na nakayanan ni Joseph ang kanyang mga pasanin. Alamin mo, aking anak, na ang lahat ng bagay na ito ay magbibigay sa iyo ng karanasan at para sa iyong ikabubuti. Kung minsan ang oposisyon at paghihirap ay dumarating dahil sa mali nating pagpili, ang mahinang kalusugan o pinsala na maaaring bunga ng kawalang ingat, ang pighati at kalungkutan na dulot ng paglabag sa mga batas ng Diyos, ang panghinayang na madarama natin kalaunan sa mga nasayang nating oras o mga talento, lahat ay nangyari dahil sa sarili nating kagagawan. Lahat tayo ay dapat magpasalamat sa ating tagabaglitas na ang pagbabayad sala ay nagbibigay ng daan sa atin para maisaayos ang lahat. ng nasira. Napansin ko na kapag naharap tayo sa mga paghihirap, madalas nating itatanong ang bakit? Bakit ako? Bakit ngayon pa? Bakit ito? Na ang dapat sanang magandang itanong ay, ano? Minsan ay nagpadala ako ng liham upang panatagin ang mag-asawa na namimighati dahil ang lalaki ay namatay sa wala ng lunas sa sakit. Nakapagpapakumbaba ang kanilang tugon. Iniisa-isa nila ang mga pagpipalang binigay sa kanilang Diyos sa maraming taon na kanilang pagsasama at taimtim na inisip ko kung ano ang nais ituro sa kanila ng Diyos sa huling sandaling ito. May mga puno sa sagradong kakahoyan na itinawag ni Brother Parrot na mga punong may kalidad. Ipinapakita ng mga punong ito na ang oposisyon ay para sa ating kabubuti at na sa ating matinding paghihirap ay kadalasang nakikinabang tayo ng gusto. Ang mga punong ito ay maagapay o maayon at kung minsan ay nagtatagumpas sa iba't ibang uri ng oposisyon at paghihirap, pagkidlat, malakas na inip ng hangin, matinding pag-ulan ng niebe o pagyelo, paglabag at pang-abuso ng walang pakundangan mga tao, at kung minsan ang pagsakop sa lugar ng kalapit na puno. Dahil sa matitinding pangyayaring ito, lumalaki ang ilan sa pinakamatitibay at kahangahang puno sa kakahoyan. Kulang man ang mga ito sa ganda, nakikita naman ang tibay at tatag ng mga ito. Sa sarili kong karanasan, mapapatotohanan ko na ang oposisyon at paghihirap ay nagbubunga ng tatag ng pagkatao at pag-utlad. Ilan sa pinakamahirap at pinakamatinding karanasan ko sa buhay, damdamin ng kakulangan at pagiging asiwa noong kabataan ko. Ang pagmimisyon ko sa Germany at pag-aaral ng wikang Aleman, pagkatapos ng law degree at pagpasa sa bar examination, ang pagsisikap ko maging mabuting asawa at ama at makapaglaan ng espiritual at temporal para sa aming walong anak. Pagpanaw ng aking mga magulang, adi pa pang mahal sa buhay, maging ang paglilingkod ko bilang general authority, maging ang paghahanda at pagbibigay ng mensaheng ito sa inyo ngayong gabi. Lahat ng ito at marami pa, bagamat puno ng hamon at hirap, ay nagbigay sa akin ng karanasan at para sa aking ikabubuti. Alam ko na hindi kayo madaling kumbinsihin na makabubuti sa inyo ang kaunting pasakit, ngunit talagang makabubuti ito sa inyo. Kung gusto nating matanggap ang lahat ng mayroon ng Ama, hindi ito mangyayari kung hindi natin ibibigay ang lahat para rito. Hangad ng ating Ama sa langit na maging marangal ang kanyang mga anak, at tulad ng itinuro ni Lehi, ang kabanalan ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng paghihirap at pagsubok. Ang mga tao, tulad ng mga puno, ay kailangang may oposisyon upang maisakatuparan ang layunan ng pagkalikha nito. Pangatlong aral, ang mga puno ay mas yumayabong sa kagubatan, hindi ng nag-iisa. Kung isipin ninyo sa likas na katangian nito, hindi karaniwan na makitang mag-isang nakatayo ang puno. Halos palaging magkakasama ang mga ito sa mga kakahoyan at sa pagdaan ng panahon, ang mga kakahoyan ay magiging mga kagubatan. Gayunpaman ang sagradong kakahoyan ay higit pa sa isang grupo lamang ng puno. Ito ay isang komplikadong ecosystem na kinapapalooban ng napakaraming uri ng halaman at hayop. May nakikitang pagkakaugnay-ugnay sa lahat ng iba't ibang uri ng mga ligaw na bulaklak, palumpong, puno, fungi, lumot, ibon, daga, kuneho, usa, at iba pang mga nilikha. Ang mga uri ng halaman at hayop na ito ay nagkakaugnay-ugnay at umaasa sa isa't isa para sa pagkain, tirahan at synergistic na kapaligiran. Ang plano ng Diyos para sa ating buhay ay nagkakaugnay at may pagsasama-sama rin. Kailangang isagawa natin ng magkakasama ang ating kaligtasan, hindi ng nag-iisa. Ang simbahan ay nagtatayo ng mga meeting house, hindi ng mga gusaling hiwalay sa tao. Tayo ay inutosang dumalo sa ward o stake kung saan tayo makabilang, hindi ang pumili ng dadaluhang kongregasyon tulad ng ilang relihiyon. Ang mahusay na patakarang ito ay naguutos sa atin na matutong makasalimuha sa isa't isa at managot sa ating bishop. Hindi ang tumakbo at magtagon kapag mahirap na ang sitwasyon. Inutos sa atin na mahalin ang ating kapwa, kabilang dito ang ating pamilya. At ang matutuhang mahalin ang pinakamalapit sa atin ay kadalasang mas mahirap kaysa mahalin ang buong mundo na malayo sa atin. Mula sa pagsimula ng panunumbalik, ang utos sa mga banal ay pumaroon sa Zion at magsama-sama sa mga komunidad kung saan matututuhan nating mamuhay ng nagkakaisa at sinusuporta ng isa't isa sa pamamagitan ng pagtubad sa ating mga tipan sa binyag na magpasa ng pasanin ng isa't isa, makidalamhati sa mga yaong nadadalamhati. Bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo unlad ng nag-iisa, hindi gaya ng puno na pwedeng lumaki mag-isa. Kailangan ng malusog na puno ang ecosystem. Kailangan ng malalakas na tao ang isa't isa. Salamat na lamang at naroon ang naisin nating mapabilang sa isang lipunan, magkaroon ng makakasama at ng matatapat na kaibigan. Bilang mga miyembro ng walang hanggang pamilya ng Diyos, gusto nating madama ang kasiyahan at siguridad na ibibigay ng malalapit at walang hanggang ugnayan. Malalaman ninyo na ang pagkakaroon ng gayong ugnayan ay mga kailangan ng panahon, pagsisikap, at saganang pag-ibig sa kapwa. Tulad ng sinabi ni Mormon, ang pag-ibig sa kapwa-tao ay hindi naghahangad para sa kanyang sarili, hindi ang sarili niyang agenda, interes, at kasiyahan. Bagamat ang internet at mga social networking site ay talagang nagbibigay ng isang uri ng pakikipag-ugnayan, ang mga ito ay hindi dapat humalili sa tapat, hayagan, at harapang pag-uusap na dapat mangyari para magkaroon ng tunay at nagtatagal na ugnayan. Walang alinlangan na ang tahanan ang pangunahin at pinakamahusay na laboratorio para matutong makasalimuha sa iba. Sa tahanan natin natutuhan ang paglilingkod, pagpaparaya, pagpapatawad at pagtitiyaga na mahalaga sa pagkakaroon ng tumatagal na ugnayan sa iba. Sa tingin ko, sa dahilan ito kaya kasama sa pagiging karapat-dapat sa templo, ang utos na mamuhay tayo sa pamamahal at pagkakaisa sa ating pamilya. Nakatutuwa na ang mga organisasyon ng simbahan na binigyang inspirasyon ay nagbibigay rin ng oportunidad at kapaligiran kung saan matututo tayo makasalimuha. Mula sa ating pagkabata hanggang sa ating pagtanda kabilang tayo sa isang ward or branch at tumitibay ang ating ugnayan at pagkakaibigan sa isa't isa. Sa mga tungkulin, meeting, klase, quorum, council, aktibidad ng simbahan, at iba't iba pang pagkakataon para makahalubilo, nagkakaroon tayo ng mga katangian at kasanayan na tutulong sa atin na mapaghandaan ang lipunang naroon sa langit. Sa pagsasalita tungkol sa mas mataas na lipunang ito, sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Joseph Smith, at yung ding lipunan na umiiral sa atin dito, ang iiral sa atin doon. Lamang ito ay may kakabit na walang hanggang kaluwalhatian, kung alin kaluwalhatian na hindi pa natin ngayon tinatamasa. Kung umaasam tayo na matamasa ang lipunan na naroon sa langit at ang kakabit nitong kaluwalhatian sa darating na digdig, kailangan patuloy tayong makasalamuhan ng mabuti at umunlad sa espiritual habang narito sa lupa. Ang mga tao tulad ng mga puno ay mas umuunlad sa mga komunidad, hindi ng nag-iisa. Panghuling aral, ang mga puno ay kumukuha ng lakas mula sa sustansyang likha ng mga naunang henerasyon ng mga puno. May panahong nagpasya ang nangangalaga sa sagradong kakahoyan na pagandahin ito. Ineschedule na ang proyektong pangserbisyo ng mga kabataan at misyonero para lisin sa kakahoyan ng mga nagbagsakang puno, sanga at palumpong at maging mga tangkay at tuyong dahon. Sa paggawa nito, hindi nagtagal, unti-unting nawala ng sigla ang kakahoyan. Bumagal ang paglaki ng mga puno. Nangunti ang naguusbong bagong puno, nagsimulang maglaw ang ilang uri ng mga ligaw na bulaklak at halaman, at kumunti ang mga hayop at ibon. Nang si Brother Parrot na ang nangasiwa sa kakayang ilang taon nang lumipas, iminungkahin niya na hayaan ang kakahoyan sa likas nitong kalagayan hanggat maaari. Ang mga nagbagsakang puno at sanga ay hinayang mabulok at naging pataba sa lupa. Hinayaan lang ang mga dahon sa kinabagsakan nito. Ang mga bisita ay hinilingang manatili sa daan sa loob upang hindi gaanong mabulabog ang kakahoyan at hindi gaanong masiksikang lupa. Sa loob lamang ng ilang taon, nagsimulang yumabong ang kakahoyan at panibago ang sarili sa kahangahang paraan. Ngayon, yumabong ito halos tulad ng dati. May malalagong halaman at maraming hayop at ibon. Ang aral na matutunan sa karanasang ito sa pangangalaga ng kagubatan ay mahalaga sa aking puso. 7 taon na akong naglilingkod bilang historian at recorder ng simbahan. Ito ang katungkulang nilikha ni Propetang Joseph Smith bilang tugon sa utos ng Panginoon noong araw na maorganisa ang simbahan. Masdan, may talaang iingatan sa inyo. Magmula sa araw na iyon, simula sa paghirang kay Oliver Cowdery bilang unang mananalaysay at recorder sa simbahan, at patuloy hanggang ngayon, isang kamanghang talaan ng kasaysayan ng ating simbahan ang naingatan. Hinalinhinan ni John Whitmer si Oliver Cowdery at initos ng Panginoon na gumawa siya ng kasaysayan ng lahat ng mahalagang bagay na para sa kaibubuti ng simbahan at para sa bumabagong salinlahi sa lupain ng Sion. Bakit ang pag-iingat ng talaan at pangolekta at pangangalaga at pagbabahagi ng kasaysayan ay mahalaga sa simbahan ni Hesus Kristo? Bakit mahalaga sa inyo bilang bahagi ng bumabagong salinlahi na maalala at makahugot ng lakas sa mga naunang henerasyon? Sa madaling salita, ano ang may bibigay naming matatanda? Bilang tugon, minumungkahi ko na imposible na mamuhay ng ganap sa kasalukuyan, lalo na ang planuhin ang ating hinaharap nang walang pundasyon na nakalipas. Ang katotohanan ng ito ay namalagi sa isipan ko ilang buwan na nakalipas nang makausap ko ang mabuting asawa na nakaranas ng kakaibang pagsubok at pinahintulutan akong ibahagi ito. Makaraan ng ilang taong pagsasama ng mag-asawa at pagsilang ng ilang anak, malubhang na aksidente ang babae. Nanatili siya sa ospital ng ilang linggo nang walang malay. Nang magising siya, wala na siyang maalala. Hindi niya alam kung saan siya nagmula. Dahil hindi maalala ang nakaraan, wala siyang mapagbabatayan. Hindi niya kilala ang kanyang asawa, mga anak o kanyang mga magulang. Nang ikuwento ito ng lalaki sa akin, inamin niya na sa unang buwan matapos ang aksidente, nag-alala siya na baka mawala ang kanyang asawa kung hindi ito babantayan. Natakot din siyang hindi na siya ibigin muli ng kanyang asawa. Noong naliligaw siya, siya ay matipuno, mahilig sa sport at may makapal na buhok. Ngayon, sa katanghalian ng kanyang buhay, siya ay mas tumaba at kaunti na ang buhok. Mabuti na lang at kahit paano ay may naitagong talaan. May naitagong mga liham ang lalaki na isulat ng kanyang asawa bago siya mag-mission. At noong nasa mission siya, ang mga ito ay katibayan na tunay na ibigan ng dalawa. May naisulat din siya sa journal na naglalaman ng mga tala na nakatulong. Unti-unti sa paglipas ng ilang taon, bumalik ang alaala ng babae dahil sa pagkukwento sa kanya ng mga mahal niya sa buhay. Ang kakaiba at puno ng pagmamahal na sitwasyong ito ay naglalarawan ng kahalaga ng kaugnayan ng nakaraan sa kasalukuyan at sa hinaharap. Tinutulungan tayo nito na mas mapahalagahan ang kahulugan ng Panginoon sa katotohanan na ipinahayagay Joseph Smith. Ang katotohanan ay kalaman ng mga bagay sa ngayon at sa nakalipas at sa mga darating pa. Ang kaalaman natin sa ating nakaraan dahil sa mga talaang naingatan at sa ating hinaharap dahil sa mga banal na kasulatan at itinuturo ng mga buhay na propeta ay nagbibigay sa atin ng pag-unawa na nagtutulot sa atin na gamitin ang ating kalayaan sa ating kasalukuyang sitwasyon. Bunga nito, ang kaalamang ito ay nabibigay sa atin ng mas makadiyos na pananaw dahil mas nalalapit tayo sa kanyang kakayahan na malaman ang lahat ng bagay ay nakikita ng kanyang mga mata. Bilang mga membro ng simbahan mula sa maraming bansa, lahat tayo mayroon ni isang kasaysayan ng simbahan. Mahalaga para sa ating lahat na maging pamilyar sa kasaysayan ng ating simbahan, lalo na ang mga kwento ng pagsisimula nito. Ang mga kwentong ito, ang unang pangitaan ni Joseph Smith, ang paglabas ng Book of Mormon, ang maluwalhating pagbisita ni Juan Bautista, Pedro Santiago, at Juan Elijah, Elias, at iba pa, ay naglalaman ng mahalagang katotohanan kung saan nakabatay ang panunumbalik ng Ebanghelyo. Nakalulungkot na sa panahong ito ng teknolohiya kung saan laganap ang impormasyon, ang ilan sa mga ito ay pumupuna sa mga pangyayari at mga tao sa kasaysayan ng simbahan. May mga banal sa mga uling araw ang natitinag sa kanilang pananampalataya nagsisimulang mag-alinlangan sa mga pinaniniwalaan. Sa mga nag-alinlangan, ipinaabot ko ang aking pagmamahal at pag-unawa at katiyakan na kung susundin nila ang mga alituntunin ng Ebanghelyo at mapanalangin ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral ng kasaysayan simbahan, sapat na pag-aaral para magtamo ng mas malawak na kalaman sa halip na kakaunti o hindi kompleto. pagtitibayan ng Espiritu Santo ang kanilang pananampalataya sa mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng simbahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapayapaan sa kanilang isipan. Sa paraang ito, magpapatibay ang kanilang paniniwala hinggil sa kasaysayan ng ipinanumbalik ng simbahan at hindi na nadadala sa magkabila ng lahat ng hangin ng aral. Gusto kong malaman ninyo na isinali ko ang patutunguhan ng buhay ko sa kapayapaang nadama ko lamang hinggil sa unang pangitain ni Joseph Smith at sa iba pang mahalagang kaganapan sa ipinanumbalik na ebanghelyo tulad ng marami sa inyo at alam ko na hindi tayo mabibigo kailanman. Ang kasaysayan sa pinakasimpleng kahulugan nito ay talaan ng mga tao at kanilang buhay at mula sa mga buhay na iyon, nagmumula ang kwento at aral na makapagpapatibay ng ating pinaniniwalaan, pinanindigan, at nang dapat gawin sa harap ng paghihirap. Hindi lahat ng kwento na bumubuo sa ating kasaysayan ay tungkol sa unang pangitain ni Joseph Smith o missionary Wilford Woodruff sa England. Sa katunayan, ang ilang tunay na kapangamangang kwento ay nagmumula sa buhay ng pangkaraniwang mga banal sa mga huling araw. At napakahalaga ng mga ito at sa palagay ko, nakakatulong kapag kasama sa mga kwento ang ating sarili mga ninuno. Halimbawa, noong 1920s, ang aking lolo at lola Jensen, sa kabila ng pagtatrabaho ng mahabang oras, ay napilitang ibalik sa nagbenta ang bukirin na binili nila at tinirahan nila sa estado ng Idaho. Gusto nilang bumalik kasama ang kanilang maliliit na anak sa kanilang bayan sa Utah. Ngunit hindi makaalis sa Idaho hanggat hindi nila mabayaran ang utang na $350. Tila maliit na halaga ito ngayon, pero malaki ito noon. Sinubukan ni Lola na manghiram ng pera sa mga tao, ngunit nabigo siya. Hindi maaaring umutang sa bangko dahil sa kanilang hirap na kalagayan. Siya at si Lola ay nagdasal araw-araw na tulungan sila. Isang linggo ng umaga sa priesthood meeting, isang lalaki na hindi gaanong kakilala ni Lolo ang lumapit sa kanya at nagsabing nalaman niya ang problema niya at pautangin si Lolo ng $350. Sa kasunduan, kapag nakabalik na si Lolo sa Utah, babayaran niya ang lalaki sa lalong madaling panahon. Ang kanilang kasunduan ay natapos sa kanilang pagkakamay at tinubad ni Lolo ang kanyang pangako. Ang simpleng kasaysayang ito na isinulat ng aking Lola Jensen ay kayamanan ng pamilya. Nagbigay ng inspirasyon sa akin ang inilarawang kasipagan, katapatan, pagdaig ng sa kahirapan, pagkakaisa ng pamilya, at ang pinakamahalaga, nakita rito ang pagtulong ng Diyos sa buhay ng aking matatapat na lolo at lola. Napalakas at napatibay ako ng kanilang mga halimbawa at ng halimbawa ng iba. Ng halimbawa ng mga taong kilala at pangkaraniwan ng mga naunang henerasyon. Maaari kayo makakita ng gayon ding mga kwento sa sarili ninyong lupain at sa sarili ninyong pamilya. Kapag mayroon ito, hinihikayat ko kayo na kolektahin ang mga kwentong ito. Ingatan at ibahagi ang mga ito. Ingatan upang maipasa ito sa bawat henerasyon. Ang aking mga anak at ngayon halos mga apo ko ay gustong gusto nakikwento ako tungkol sa aking kabataan. Narinig ko nang sinabi na ang tao ang gumagawa ng kanilang kasaysayan. At naniniwala ako na totoo rin ito sa pamilya. Ang magagandang kwento, kung totoo, ay makabubuo ng magandang kasaysayan. Alalahanin na ang mga tao tulad ng mga tao, puno, ay kumukuha ng lakas mula sa mga pundasyong nilikha ng mga naunang henerasyon. Ngayon sa pagtatapos ko, gusto kong magbalik tayo sa sagradong kakahayan at tumayong kasama ko malapit sa tinatawag na saksing mga puno. Ito ang mga puno na naglakihan sa kakahayan 192 taon na nakalipas sa panahon ng unang pangitain ni Joseph Smith. Tatlo pa sa mga ito ang nabubuhay sa kakahayan at tatlong patay na saksing mga puno ang nanatiling nakatayo dahil sa mahusay na pangangalangan ni Brother Parrott. Nang mag-mission kami malapit sa Palmyra, nakagawin ko na ang magpunta sa gratong kakahayan na mag-isa at nakatayo ng buong pitagan sa tabi ng paborito kong saksing puno. Iniisip ko na kung nakakapagsalita lang ang puno, sasabihin nito sa akin ang nasaksihan nito noong araw ng tagsibol ng 1820. Pero hindi na kailangan pang sabihin sa akin ang puno. Alam ko na ito. Dahil sa mga espiritual kong karanasan at nadama, simula sa pagkabata at hanggang sa oras na ito, nalaman ko, hindi dahil sa iba pa mang tao, na ang Diyos, ating Ama, ay buhay. Alam ko rin na ang kanyang anak na si Jesucristo ang tagapagligtas at mananubos ng buong sangkatauhan. Alam ko na ang dalawang nilalahating katauhan ito ay nagpakita kay Joseph Smith sa Sagradong Kakahoyan noong tagsibol ng 1820. Ibinangon nila si Joseph bilang propeta upang pasimulan ang huling dispensasyong ito ng Ebanghelyo. Kumilos ayon sa kanilang tagubilin, isinalal ni Joseph ang aklat ni Mormon, tinanggap ang mga susi ng priesthood at otoridad, at inorganisa muli ang simbahan ni Jesucristo sa mga huling araw na ito. Malaking pagpapala sa atin ng mabuhay sa panahong ito at maging miyembro ng simbahan ni Jesucristo. Ang maluwalhating mga katotohanan ito na pinatototohanan ko ay nagsimula sa Sagradong Kakahuyan. Tulad ng nakikita nito ninyong nakatayo kayo kasama ko sa Sagradong Kakahuyan ngayong gabi, tumayo palagi sa sagradong lugar na iyon sa inyong isipan at puso at mamuhay ng tapat sa mga katotohanan na sinimulang ipahayag doon ng Diyos. Alalahanin din ang mga aral sa buhay na itinuro sa Sagradong Kakahuyan. Kapag hinagan ng pwersa ng kadiliman na wasakin kayo, tulad ng ginawa nila noon na nagdarasal na batang si Joseph Smith, tumayo sa Sagradong Kakahuyan at alalahanin ang haligan ng liwanag na higit pa sa liwanag ng sikat ng araw. Kapag ang oposisyon at paghihirap ay naging balakid sa inyong daraanan at naglalaho ang pag-asa, tumayo sa Sagradong Kakahuyan at alalahanin na lahat ng bagay na ito magbibigay sa iyo ng karanasan at para sa iyong ikabubuti. Kung malulungkot at nag-iisa at sinisikap ninyo magkaroon ng pakikipag-unayan sa inyong kapwa, tumayo sa Sagradong Kakahuyang kasama ang mga banal sa mga huling araw na nakipagtipan na tulungan kayo, pasanin ang inyong pasanin, at aliwin kayo sa inyong kapighatian. At kapag ang mga karanasan o mga tao o nakalilitong opinyon ay sinusubok ang inyong pananampalataya at lumikha ng pag-aalinlangan sa pananumbalik ng Ebanghelyo ng Jesucristo, tumayo sa Sagradong Kakahuyan at humugot ng lakas at tapang mula sa mga henerasyon ng matatapat na mga banal sa huling araw na naunang tumayo roon ng buong katatagan. Ito ang dalangin ko para sa inyo, mga bata kong kaibigan, at isinasamo ko ito ng may pagmamahal at sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Our Father in heaven, we are
Ama namin sa langit, nagpapasalamat po kami sa oportunidad na makapakinig ngayon gabi sa mga salita ng karunungan at inspirasyon. Hinihiling po namin na basbasan ninyo kami na ipamuhay namin ang mga mensaheng ito at laging tumayo sa mga banal na lugar. Pinasasalamatan namin kayo at sa pananumbalik na Ebanghelyo at kay Joseph Smith sa kanyang halimbawa at sakripisyo. Hinihiling po namin na basbasan ninyo ang mga leader ng simbahan ng mga bagay na kailangan nila nang lagi nilang maalala ang aming tagapagligtas at maging mga halimbawa ng Ebanghelyo at bahagi ito sa kanilang mga kaibigan at kapwa. Mahal namin kayo sa ngalan ni Jesu Cristo. Amen.